Wemma mahrawani lishler edit himralar adam zat yana idmi siz bilen bilelti dinleyar hekim beyramidan.
Halal malganın şimdi bir beli. Yalan şovunu devra sürmeli. Bırak atın beni götür adamlar. Adamlar adamlar.
Mahravan illeşler edit emrarlar neş pırtotta siz mahravallara öz web salgıymız şeylede e-mail salgıymızı aydı veştiriyarız. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk e-mail salgıymız olsa turkmen@ws.irib.ir. Eden emrarlarınız için minnettarlık bildiriyarız da gelecek sanduşuğa şerliyetiz mahravalları yaradan Tanrı'a tavşırıyarız. Hoş, sağlıklı yaşan.
Ekranına saat 21, Türkmenistan'na 21, 30 minut geple yer gürgen Eyran İslam Cemhurluğunun FFI Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eviv Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp, siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aytyan. Eyran İslam Cemhurluğunun FFI Gülistan Merkezinin Türkmen Radyosu'ndan şu icat edişli üçüncü bölüm haberler bilen hizmetinizde. İlki bilen haberlerin kıyıtka görünüşü. İslami devletin borcu adaleti yerine yetirmektir diye prezident reisin aytmağı. Şehitlerin serverinin yas davarasının inkılabın yukarı dereceli yol başçısının huzuruna geçirilmeği. Eyran'ın 13. devletinin kabinetinin ministerlerine önem ses verilşi. Şeyle de Eyran'la korona tancımın tancılmağının gidişi çarpılışınır deyip zalen aitmağı hedir keştirilecek muhum haberlerin terhatlarından ibaret bolyar. Haberlerin dolu görünüşü. Eyran İslam Respublikasının prezidenti İslami devletin borcu adaleti yerine yetirmektir deyip nıqtadı. Prezident Seyyid İbrahim Reisi şuun devletin iqtisadi sağlaşıkları ştapının oturuşuğuna bir meselanı nıqtamaq bilen aylıkların pul çüyüşküllüge vera berilmeğinin zeru urduğuna edip bir meseledin bir qatlığa degişli değerler ve ilatın ahli qatlığlarını öz içine almalılar deydi. Prezident Reisi, iqtisadi tutumların tutulmaqları üçün yurdun iqtisadi yağdayına kamil yetik bolmağın zeru urduğunu nıqtamaq bilen, şu uğurda Merkezi Bank bilen maqsatnama ve buhçat kuramasına yurdun en sonki iqtisadi yağdayı haqda hasabat bermekligi buyurdu. Prezident Reisi buhçatın kuruluşunun düzeldilmeğini zeru ur bilmek bilen, onu devletin muhum ve gözevine tutuyan programmalarından hasabladı ve haqiqi buhçatın düzeldilmeğini zeru ur bildi. Hazret İmam Hüseyin aleyhisselamın şehit bulmağı münasibetli yas gülleri, şu geceden İslam'ın kılabının mertebesi belen yol başçasının huzuruna İmam Hümeyni rahmetullahi aleyh hazretlerin adını veteriyen Hüseyin'e de geçirilip başlanıyor. Orna belen yol başçasının mağlumat veriş merkezinin veren haber boyunca bir yıl hem korona keselin yayramağı ve İslam'ın kılabının mertebesi belen yol başçasının korona karşı milli iştapın gör közmelerine boyun bulmağı sebeple bedavara geçen yıl yali cemgiyyatsız ve dine İmam Hüseyin aleyhisselam hakta çıkış edecek adamın ve bir meddahın katlaşmaklarına geçirler. Bir hafta barası 6 gece devam eder ve 7. geceden Muharremul Haram'ın 13. gecesine çelliği geçirler. Eyran'ın 13. devletinin kabinetinin ministerlerine bulan anam sesi, İnniki şemme günü yana bir abaratta 1400. yılın Mordadayının 30'unu geçirler. Fars haberler kulluğunun veren haberine göre Eyran'ın meclisinin inniki açık oturuşuğu 1400. yılın Mordadayının 30 bilen dengeleyen 21. Ağustos'ta geçirler. Bir yığınakta meclisin gün tertibine Eyran'ın 13. devletinin maksatnamasının siyasetini ve umumi yörülüvelerini ve teklif edilen ministerlerin kesarlıkları gözden geçirmek olur. Tehran'da korona keseline karşı görüşen iştapın başlığı Hazretleri İmam Khomeini rahmetullahi aleyhin yerine yetirici iştapının korona tancımının tancılmağına beren kolluğlarından kadırdarlık bildirmek bilen Eyran'da tancım tancılmağının gidişi çarpılışanır dedi. Ali Reza Zali şuun bir mesele işaret etmek bilen tancımın yurda import edilmeğinin ayrı, içeride öndürülen tancımın gidişinin çarpılışmağı hem tancımın tancılmağının gidişinin çarpılışmağına behitli bulanır dedi. Zali bugünkü gün Tehran'da 1119 merkezde fancım sancılayanlar diýmek bilen, bugün Tehranyň 4-nji bölgesindäki ulan şeberlen 4-nji merkeziň her günne 4000 doz fancymyň sancylmagyna potensiýaly bardyr diýdi. Amerikalı resmilerin ıglan etmekleri boyunca bir yurtta adından 1900 çağı korona keseline uçramaklar sebeple hastahanalarda yatırlanırlar ve Amerikan günorta tebitlerine yerleşen hastahanalar koronavirusunun delta hilinin yayramağına karşı görüşmek için teyyarlık görüp duranırlar. Hedirki vaktin özünde Amerikanın hastahanalarındaki koronavirusuna duçar bolarların 2.10-4 götürmeyi çağalardan ibarattır. Amerika adından 37.435.000 korona uçuran rayatları ve bir sanan 637.000 korona ketelin kurvarları bilen henüz hem dünyanın korona vabatlı amartarlarına en yukarı oranı özüne hasılap duranır. Evropanın yokunç ketellerin evini alayan ve kontrol etiyen merkezi koronavirusuna duçar bolyarların sanının iyidi giderli 6. heptede artıp duranlığını haber verdi. İspanya, Irland, İtalya, Fransiya, Gresiya, Nederland, Şevesiya ve Portugal'ın köp tebitleri kızıl renk bilen belledilip durlanırlar. Fransiyanın Sağlık Qoruş Ministerliği bir yurtta koronavirusunun Kolombiyalı hilinin görülmeginden haber verdi. Fransiyalı Le Figaro gazetan beren haber boyunca bir yurdun 10 ştabında 53 adam koronavirusun Kolombiyalı hiline duçar bolanırlar. Türkiye yurdunda hem geçen sonki 24 saatin boyunda yine 19.949 adam koronavirusuna duçar bolup 145 adam hem mükethelen özcarlarını ellen verenirler. Tayland yurdunda hem koronavirusun yayramağının güycür gömögü bilen bir yurdun ilatı Tayland'ın premier ministerinin göde ona tutyan siyasatlarına ardalı bolup çıkış ettiler. Ve bir çıkışlarda protestçilerin polisiye güyüşleri bilen çaknaşmaklar sebepli adından 3 adam ölünür. Eýranyň gün ortasynda ýerleşen Jaskyň nefit terminal taslamasynyň ýerine ýetirjisi bir proýektiň Omman deňize aslynda turba jaýlaşdyrmak operasiýasy soňlady diýip habar berdi. Wahid Maliki Jaskyň nefit terminal proýektiniň iň soňky turbasy jaýlaşdyryldy diýmek bilen indi şeýlelik bilen bu terminalyň deňize aslynda turba jaýlaşdyrmak operasiýasy soňlandy diýdi. Maliki nefit ministrliginiň täze programmasynda bir strategik taslamanyň ikinji tapgyry häzirki hejri şemsi ýylyň Rayna çeli ulan şeberalacaktır ve şeylelik bilen Eyranın Mokran denizinin kenarından çiğ nefti geçirip yükləb eksport etmek potansiyeli artacaktır dedi. Ortiýetiň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Awganystanyň soňky özgörüşlerine gaýta bolgur köp dünýäň hop bilen Amerikanyň Awganystandaky işleriniň netijesini garaýandygyny aýtdy. Maria Zakharova şuň özüniň Telegram kanalyna ýazmagyna görä geň galdyrjy emma hakykatdyr. Amerikanyň pikiriniň netijesi bolan Awganystanda iki güýç arasynda çaknaşyk bardyr. Dünýä Washingtonyň taryhy tejribesiniň netijesini gorku bilen ýazarlaýar. Awganystanyň soňky özgörüşleri we Talibanyň Awganystanyň möhüm şäherlerine şol sanly Kabul müsellet bolmagy dünýä derejesinde köp gaýtawullar bilen hemra bolanyr. Ortiýetiň Awganystan işleri boýunça ýöretip wekili Zamir Kabelow hem Awganystanyň ýagdaýy barada Birleşen Milletler Guramasyna oturuşy geçirmek barada tagalla edýändigini aýtdy. Amerikan media terişteleri hem Amerikanyň Awganystan maradaky siýasatlaryny tanqidlap duranyrlar. Tinçilerin köpüzünün önemi boyunca Awganystanyň häzirki ýagdaýy Amerikanyň şowsuz siýasatlarynyň netijesidir. Awganystanyň durul tebitlerini Taliban toparının öwe sürmegi ve Awganystanyň 27 welaýatyna müsellet bolmagy bu topary Awganystanyň hemme ýerine kämil müsellet bolmagyň öň syrasynda ýerleşdirenler. Edi dinleyijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Ahmad Esmaili bir fiýasy fin eşdirýär.
Awganystanyň durly sebitlerine Taliban toparynyň öňe sürmegi we Awganystanyň 27 welaýatyna musallat bolmagy bu topary Awganystanyň hemme ýerine kämil musallat bolmagyň öň ýanyna ýerleşdirenler. Taliban toparynyň çatlykda öňe sürmekleri we şäherleri bir-bir almaklary bir hil bolup durandyr bolin. Taliban topary geçen 3 günlükde Awganystanyň 10 welaýatyna dolanyr we Gazney, Qandahar, Balx, we Bamyan vilayetlerini öz kontroluna geçirenlere. Awganistanyň dürli sebitlerinden neşir bolýan habarlar Awganistanyň vilayetleriniň köpsinde Awganistanyň dewleti güýçleriniň Taliban toporunyň öňünde durmany, Talibana özlerini tapşyrýandyklary we Taliban toporuna boýun bolýandyklary belli bolanlara. Şuwarşda Taliban topary Awganistanyň dürli şäherlerini almaklykda kynçylyga düşýän däldir. Taliban toporunyň mitbugat wekili Awganistanda Taliban toporunyň beýle çalt öňe sürmeklerini delili, dewleti güýçleriň Taliban toporunyň garşysynda diýe çökmekleri we Awgan halkynyň Talibanyň garşysynda jydam görkezmesizliklerdir diýip beýan edenler. Taliban toporunyň mitbugat wekili Biz Awgan halkynyň ýanyna gaty söýnüklidir diýip şu sözlerini bir hilräge aýtjak bolanlar. Käbir çaklamalar esasında Taliban topary geljek 3 günlükde Kabul'ı hem kämil mutallat boljakdyr. Şonuň üçin köpler Awganistanyň dewletiniň ýykylmak sesi eşdilýändir diýip ýygnan edip durandyrlar. Awganistanyň prezidenti Muhammed Ashraf Ghani düýün Dornuqsuzlukların öňi alınjakdyr diýip beýan etdi. Emma meýdanyna ýüze çykyp duran wakalar başga wakalar we hakykatlary görkezýändir. Awganistanyň prezidenti öz beren gurunlaryna Awganistanyň özgörüşleri hakynda we Taliban toparynyň öňe sürmekleri hakynda öz halkara hyzmatdaşlarymyz bilen pikir alyp berip durandyr diýdi. Kabul döwletiniň şäherleri şoňa himayat bermek üçin geljekdirler diýip ollyk garaşyp duranlar. Emma şimali çelli şeýle bir himayatlar bolan däldir. Awganistanyň durmuşky amallyk ýagdaýynyň jogapkary bolan Amerika öz siýasy we amallyk işgärlerini Awganistandan çykarmak iş üçin 3000 harbiýetini Awganistana ýollandyr. Amerika Awganistanyň dewlet bilen strategik amallyk şertnama gol goýandyr. Amerika şol ulanlaşykda Kabul döwletiniň düşmanlarynyň garşysynda Kabul döwletine himayat berjekdigini ýygnan edenler. Emma durmuşda Kabul döwleti düňdürilmegiň öň ýanyna ýerleşendir. Şeýle ýagdaýda hem Amerika Kabul döwletine himayat bermekden hiç bir gurrugy gowdaýan däldir. We diňe öz diplomatik we siýasy adamlaryny we amallyk güýçlerini çykarmak üçin işe girişip duranlar.
Eýran Islam Jemhurlygynyň Tesi Gulistan merkeziniň türkmen radiýasyndan habarlary dewam etýän. Arağın taýlawçylygynyň garaşdyr ýokary komissiýonyň ýygnan etmegi boýunça 130 halkara gözäwçi Arağın parlamentiniň wagtyndan öň taýlawçylygyna gözäwçilik etjekdirler. Bir taýlawçylyk geljek oktýabr aýyna ýerine ýetjekdir. Arağın taýlawçylygynyň garaşdyr ýokary komissiýonyň şuwun beren beýannamasy boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň araga berýän gollawlarynyň gullugy ýunamyň hyzmatdaşlyk etmegi bilen bir 130 halkara gözäwçiň arağın taýlawçylygyna gözäwçilik etmekleri üçin gerek zatlar üpçün bolanlar. Bu komissiýonyň aýtmagy boýunça ýunamyň borcy taýlawçylyga gözäwçilik etmekden aýry bu komissiýona taýlawçylyk barada tehniki kengeşleri bermegi hem öz içine alýanlar. Bu komissiýonyň beren hasabaty boýunça bir taýlawçylyga 44 siýasy bileleşik 1634 kandidat bilen 267 partiýa 634 kandidat bilen we 887 garaşdyr kandidat gatnaşýandyrlar. Lewanyň habar çeşmeleri bir ýurdun demir gadagyna ýanygy çekýän tankeriň partlamagy netijesinde 22 adamyň ölüp 79 adamyň ýaraly bolanlygyny habar berdiler. El Cezire telekanalının beren xabarına göre, bir yanğış tankeri öten akşam Leban'ın demir qadığına yerleşen Attar Tepti'nin Etteril şehirçesine partlanır. Leban, bir yurtta yüze çıkıp duran siyasi ve iqtisadi dartkallılığın iyidi bilen, yanğış kemçiligi dartkallılığı bilen yüz ve yüz olup duranır ve bir yurdun resmileri elektrik ısın siyalarda yanğışın yokluğu sebepligi yinden elektrik toğunun kesilmegi var adı duyduruş verip duranırlar. Leban'ın prezidenti Michel Aoun şuun eden çıkışında Bir urdun demir qadığına yanğıç tankerin partlamasının sebebi barada Lebanın qadiyyat olgamının derine geçirmegini talep etdi. Sähýonys rejimiň harbylarynyň Gudys we Iýurdan ýa deňizden gün matar kenaryny käthebitlerine eden hüjümleri sähýonyslar bilen Palestinalylaryň çaqnaşmaklaryna baryp çatdy. Sähýonys harbylar şu ertiň bilen Gelgeýle ýaň Azun şäherçesine, Jeniniň Yabat şäherçesine we Nablus şäherine Palestinalylaryň öýlerine hüjüm etdiler we Palestinalylar bilen çaqnaşdylar. Bu çaqnaşyklarda sähýonys harbylaryň gözi ýaşardyjy gäbilerden haýyrlanmaklary sebäpli kä Palestinalylar rayatlar dem gıtma duçar bolular. Qodes şehrin hem sähýonys harbiler iki Palestinali yaşa tarap ok attılar ve bir şehrin Babul Amud bölgesinde bir yaş Palestinalini tutsak ettiler. İn sonki hasabatlar boyunca sähýonys rejimi geçen iýul ayında 3886 gedek Palestinalıların grajdarlık haklarını ayağa şakta koyunur. Yine bir haber bilen hizmetinizde Polşanın prezidentinin ve meclisinin sähýonyslaryň paçalmaklarının garşasında durmaklarının iýdi bilen sähýonys rejiminiň daşary işler ministri Warşawdaky wekilini iýdine çağırdy. Fars haberler gullugynyň beren haberine göre Polşanın prezidenti şemme günü holokastdan aman galanlaryň Polşadaky käbir emlakleri bir kanun ele geçirip bilmejek kanuna gol çekdi. Geçen çarşamba günü Polşanın meclisi tarafından kabul edilen bu kanun 30 yıldan son holokast bahanası bilen sähýonyslar tarafından Polşada emlägin bir kanun alınmagynyň ýöne alýan kanuny düzeldişdir. Şol kanuna laýyklykda sähýonyslaryň faşist Germaniýa döwründe basylyp alynan we häzirki wagtda Polşa döwletiniň ýetçiliginde bolan emläklerini Warşawdan talap etmäge hukuklary ýokdur. Edi dinleyiciler Türkmen Radiyatından şu icade geçili 3. bölüm haberleri eşittiğini Türkmenistan vakti bilen taqat 22-30 minutta inşallah sonku bölüm haberler bilen hizmetinizde olurum.
Hormatly radio dinleyijiler, aziz hemralar, armağan Allah kuvvet. Mehran hemralar, nowsa bernamanyň dowamyny destap aýdyň ýol diýen gepleşýär diňläp bilersiňiz. Oň ýerinden ýürek joşgun diýen gepleşýär işleriňiz, ondan soňra öý we maşgala diýen gepleşmeni gullanyňyzda bolar. Hemralaryň dowamly bolsun.
Aydın yol. Beýkemde baxşandanlaryň ady bilen selam aleykatly radio dinleýijiler. Mehriban anlatan baryňyzda çantal, parahat durmuş aldy öçýär. Aýdyň ýol diýen gepleşiň nowatdaky sany bilen gullanýsa. Mehriban dinleyijiler, aýdyň ýol diýen gepleşigiň bugünkü sanymyna ekrançylyk we bagtarlyk önümleri öndürmek ýerlikde düýp guruluşlary taýýandyrmak hakyny täýýärlenen gurrun bilen sizin hyzmatyňyzda. Eri dinleyiciler, önüm öndürmek meydanını, ekrançılık sinagatını üns vermeklik en muhum rolun paylı olup duruyandır. Tevigatı ve ekrançılık çeşmeler, yurdun gerek yemek damaklarını teyyarlap, yemek damarlığını durmuşu geçirmekte, yurdun iktisadiyyatının muhum bölümlerinin biri olup duruyar. Merhaba dinleyiciler, eri temralar. İran yurdi ekrançılığı uqiplu bolan yerlerden dülüge iqlim ve hava yağdaydan şeylidi köp tebiqi qaynağlar şolsanna cengeller, martalar, genetik taydan kuatlı bolan çeşmelerden paylılar. Şol sebepli yurdun iqtisadi düyüp kuruluşuklarını ösürmek uğruna İran'ın içerisinde oluk yorumlar ve potansiyeller vardır. Hormatly hemralar, Eýranyň ekrançylyk bölümi ýurdun geçerki nahalyt önümlerinin ýedi 3.9%-ny üpjün etýär. Şeýleti Eýran jemgyýetiniň 8.120 göçermi ekrançylyk pudogyny işe meşguldyrlar. Bu bölüm şeýleti ýurdun neftlik bolmadyk eksportynyň 20 göçermini özüne haslaýar. Şol sebepli ekrançılık sanagati yurdun iqtisadiyyatın nawi gumanitar güýüşlerin işe ulaşmaklarını ayratin rolun paýly bolup durýandyr. Qadirli emralar, ekrançılık puduğunun geçen 10 yıllıklardaki hesabatlarını barlap görününde, İran'ın 5 yıllık ütüş bernamalarının çığırını, kurukçuluğu, duş bulan yılları gözüne almak bilen hem durunuklu ütüşü tecrübe edenler. Demek, 1356. Hicri Şemsi yılı İran 20 milyon ton ekrançılık önümleri önürüpti. Emma Bimichwer, 1390-cı hecri şemsi yılında 94 milyon tonnan hem köpengrek bulundur. İran hedirki yağdaydı, imit tayyitan 193 qarasız bulundur. Merhaba dinleyiciler. Hasabatlardan belli olşuna göre ekrançılık cihat ministerliği ekrançılık önümlerin hiyillerini yukarıldırmakta ve esası maddeleri öndürmeklikte kararsız olup 98. yılın şıgarına yani önüm rivaçlık şıgarına amal doğunu giydirmekte yenişli olundur. Ekrançılık sınağıtında medenine 4 milyon adam işe meşguldurlar. Ve bir bölüm her yılda 5 götürüm ötüşten hem paylılar. Şol sebeple ekrançılık tınağıtı 7.18 götürüm iqtisadi ötüşten paylı olup 6.4 milyar dolar hem yurdu valyuta getirip başarmak kuyuptan paylılar. Merhaba dinleyiciler, siz bir de hemra olup da aydın yol adlı gepleşim novatdaki sahne İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Dili Radyosu'ndan dinleyansınız. Gepleşimimizin bu bölümünde iştancımızın berçek kurumlarını eştiriyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. Selamu aleyküm aziz Türkmen Radyo eştikucularına. Bugünkü barnama cahiş der teğviyyeti zir saht hayi tuğlidi mehsulati keşaverzi ve bağı. Tövlidi mehsulatı keşaversiydi ve bağıydı eğer cehişi icat bolcak bolsa, tövlidimiz köferçak bolsak, hükmen zir saxt hayi lazım. Şırada icat bolmalı. Zir saxtla köflenç devletin işi, keşaverzi milletin işi, keşaverzilen işi, keşaverzi bir bakşı hususi ve zir saxtları becermek devletimizin işi. Şuna göre zir saxtla ne mi? Zir saxtla revişayı novini keşt. Şılır amuzuş vermeli kişaverzilere. آب و خاک استفاده از تکنولوژی های مدرن مدرن تکنولوژی تن استفاده اتشک بلتاق شو تکنولوژی لطولیت بلمالی کشورمز ایجاد بلمالی با استفاده از دانش روز دنیا بروکراسی اداری ایرلمالی تسهیلات و مشوقات تولید بخش کشاورزی برلمالی ماشینالات کشاورزی نوسازی بلمالی کمباین و تراکتورهای قدیمی و از رد خارج ایرلمالی تازه و جدید راتل گلمالی که هم بدن تولیدمز که فلسن هم خرابیمز آدالسن و زیر ساخت حمل و نقلی برای صادرات دا هی اور مهم راتلان بیری بید اگر صادراتمز به موقع انجام بولسا مجوزل موقعسن صادر بولسا بدن محصولات تولیدیمز قرفز یالاق Gucu ferengi yalak ve başka bizim özümüzün izafı önyan zatları daşar yurtları sadir edecek olsak devlet şuna mücevvizlerini muğasını verip ve bize bazarhay ticari daşar yurtlardan icat etmeli tayin ki bizim keşaverzilerimiz nemet bilsin şu zatları sadir etsin ve tevlidimiz köfelsin. Ondan sonra keşaverzini peyvent vermeli merakezi danışgahi ve danışbunyan yerlere. Nemet için biz eğer zir sahtlan biri tolide nahada haye kişaverzi bezir kut sem şıdatla eğer bizim bir bezri tolide etteki bir hektarda bir ton mehsul veriyen olsa biz eğer şun gel akanını bir bezri tolide ettek ki 4-5 ton bolsa bizim neyse beraber bizim mehsulümüz efzayiş verse hey oraya kişaverzilerin nefine ve suda da ve başka zatlarda da bize hem suda da peydada da bizim kişaverzimizin nefine oluyor. Sermaye güzar cezbetmeli, xam fruşiden perhiz etmeli, sanayi tebdili ihdas olmalı. Ondan sonra damdari uğruna da ulufeyi damiler temin olmalı. Qazayı morg ve dan temin olmalı. Ta inki vadra şıdatlarda da bizim dami uğruna da tolidatımız köfetmeli. Bazar samandehi olmalı. Vasitele hazf olmalı. Vasite geliyor, hey var ardan kıymet bilen keşaverizden aliye. Yokur kıymet bilenle bizim milletimize satılıyor. Şıratlarında evine geçilse kendi bafit bulabilecek. Hemen yıllarda belayayı tabi'i İran'la bağ ve hısarat mehsulatı keşaverziye uğruyor. Mesli hoşksali ve yekbendan ve çekirtki oranına bağ ve başka zatla ve şöyle bir görüyen mehsulun hepsini iyidir. Keşaverzin elini boş kalıyor. Hiç mehsulü alıp bilmiyor. Şu tada bime Şılardan himayet etmeli, kişaverzin vağayan himayet etmeli şılarda. Muğusunla hısaretlerini perdaht etmeli, qav zatla bilen ki inniki, qav qiymet bilen inniki de yeni de rağıp bozun kişaverz, kişaverzini encam verin. Varidat-ı bireviyeyi mehsulat-ı ki içeride tuğlit bolp du, evine geçmeli. Bizim tuğ uğurunu öz kişverimizde tuğlidat qavı yeni de daşar yurdan tuğ varit bolyabdi. Şılattan evine geçilmeli. İhtisası golxane, golxanala 8 derse de fezayı bazı ekleyen mehsulatın suunu içiyerle. Yani vağan heyveri demi şayet onun bir suudu içmeye. Hem tuğlit köfeliye, hem mesrefe abımız, mesrefe suumuz adalıya ve bir hektar golxanada da 10 nefer adama da icadı iştigal oluyor. Bikarlımız işe giriyor ve yıla 10 kayda mehsul tuğlit edipliyerle. Ve بخش خصوصی هیواره مهمترین بخش تا دا دولت نمیتمل بخش خصوصی نش مورد ده قل مالی تنگر الخاصان سلامت برم
ایشتانجی دوان بدای برین گرون لرو چن منت دالق بلدر یار ساول سلار Qadirli imralar, ekrançıq puğduğunu önümü bağdalığa vermek günü tərdi, düyüb qurunuşuqları ve çeşmeler bilen bağlanışıqlı olub duruyar. ekrançılıq önümleri rewaşlandırmaqda gerek bolan esasi qaynaqların biri hem yeterlik su çeşmelerden paylı olmaqdır. Elbet geçen 2 yılın boyunca İran qawı yağışlılardan paylı olunsa öz ekrançılıq önümlerini hem yaxşı suratda köpüldüp başarandır. Şartıvəbli dürüğü ekrançılıq ve bağdalıq önümleri bol miqdarda öndürmek uğrunda her zattan uzul deyip kuruluşlukları dayandırıp gerek bolan yerlikleri dürütmekliği zerur olup duruyor. İran cıda miqtisadiyyatını cihadi müdürçülüğü gölünü almak bilen milli ve iqtisadi amallığı ötürmek uğrunda ulu artımları artıp başaracaktır. Geri dinleyiciler, geçen yılların boyunca İran iqtisadi ve siyasi taydan ulu kudretlerin basışları sınırı bolup köp çeklikleri duş bulunmasa da yönü içerki yukuyuplarına ve yurttaki baylıklarına şeridi tebiği kaynaklarına ve iş güçlerine dayanmak bilen hiç açan keteklerin karşısında boyun ilmeğe mecbur bolon derler. Hedirki yağdaydı hem İran İslam Cumhurluğu Ayetullah Rusma Hamine-i Hedretlerin yol görközmeleri satınına ve onun hayırlanmak ve öz yaş alımlarına dayanmak bilen dürlü taraflardan ötüş kazanmak uğrunda talaş edip duranlar ve şu yolla olu sürlükleri hem el yerindir. Merhaba dinleyiciler, Edip Hemrallar. Siz bugünkü yaydın yol adlı gebleşik dinlediniz. Edip Hemrallar'ınız için bariğinize minnettar. Allah yarınız olsun.
Yürüp coşkunu.
Mert yaşa. Bir dünyanın sonu pena gitmektir. Bütün ömrün alkış alıp mert yaşa. Şirin canın kısımlığımı satmaktır. Bütün ömrün alkış alıp mert yaşa. Adam oğlu yaradılmışa baş vallı. Hak tağala öz ruhundan demsallı. Peri işteler bir mertebe gen ağlı. Bütün ömrün alkış alıp mert yaşa. bar zatlary insan üçin döretdi. Azmasını peygamberler yarattı, havanani adam ata yar etdi. Bütün ömrün alkış alıp mert yaşa. Menmelliktir yaşayışın apatı, can sağlıktır hakkın beren soğukatı, pespelliktir er insanın sıpatı, bütün ömrün alkış alıp mert yaşa. Eden görür, ekin orar değil yer, kıyamet hem, irgiş gelir değil yer, ısrafilim, sorun çalar değil yer, bütün ömrün alkış alıp mert yaşa. Sanağlıdır her bir günün her demin, saylağlıdır gözleri dolcuk kumun, yalancı değil sın dünya olsun gamın, bütün ömrün alkış alıp mert yaşa. Yalan töhmet bar zatlardan ağırdır. Yalan töhmet bar zatlardan ağırdır. Gaybattan kaç yaradanı çağırdır. Ölmek haktır, hak yolunu doğrudur. Bütün ömrün alkış alıp mert yaşa. Bağlatı çiğin yanıp geçti eneler. Köp silasın, ağaları iniler. Karankıdır çın dünyanın kineler. Bütün ömrün alkış alıp mert yaşa. İnatanın bolmaz kımmat bahası. İnatanın bolmaz kımmat bahası. Gerek bolsa kıyamatın sapası. En başını haka bolmağın ası. Bütün ömrün alkış alıp mert yaşa. Bir dünyanı tutacak tutacak bolar sen. Bir dünyanı tutacak tutacak bolar sen. Yinnamattır tutsağına qalar sen, dine sen nel, qalan rimşalar hem, bütün ömrün alkış alıp mert yaşa. Dert olup dur, modlar diyen apati, mode yermek köp köplerin adati, il derdine gülen alar nalati, bütün ömrün alkış alıp mert yaşa. Mod bolupdur avadanca sözlemek, yat bolupdur il derdini çözlemek, barlı bolup bardağın giyilemek, bütün ömrün alkış alıp mert yaşa. Bela bolli, bu asrımın modları, günne bir mod, her günne bir atları, tutuşup dur modun yakın otları, bütün ömrün alkış alıp mert yaşa. Soy degerlik yat bolup dur gidip dur, on yerine dürlü matlar gelip dur, asıllığı usullığı dilip dur, bütün ömrün alkış alıp mert yaşa. Pek aslımız imamla otkoşan, aslımıza matlar gelip otkoşan, ot bolup dur mat gerek deyip mat yaşan, bütün ömrün alkış alıp mert yaşa. Beşir aydar arasadır aslımız, merver olur, mercin olur usulumuz. Nem olur ka erte bizim neslimiz, bütün ömrünü alkış alıp mert yaşa.
Maşgala.
Bismillahirrahmanirrahim. Yaradanı yatlamak bilen salam aytýar öý we maşgala atly gepleşigin eziz dinleýijilerine. Qadirli dinleyiciler, Hazret Zeynep Salamullah aleyha Müslüman zenan üçün ülünüva görüllidir. Sıfan gepleşigimizde şu uğurda gurrun etmeyi maqsad edinlik. Size dediler hem gepleşigin sonunu çelli emralığa çağır yarsın. Mahraban dinleyiciler, Hazret Zeynep Salamullah aleyha ulu denan ve büyük şahsiyetti. Ali Hazretin aşura vakasına oynan rolü, disen mühüm ve üns vererlidir. Ali Hazret Kerbela çölüne olup geçen vakanı açıklap, ilatı oyundurundur ve oları ege edendir. Hormatly dinleyiciler, Hazret Zeynep Salamullah aleyha Kerbela çölünne yaralı bolanlara innivaşlyk edip köp zähmetler çekendir. Şonuň üçin hem Bübeýik denanyň doğulan gününi İran ýurdunda innivaşlar günü diýip gadyrlaýarlar. Doğrudan hem Bübeýik denanyň pedekärçilikleri hiç haçan ýatlardan çykmaz. Qadirli dinleyiciler, Hazret Zeynep Salamullah aleyha bütün dünya alaytada musulman zenallara haqqı sözlümek, savr, cıdam, pekliq, zulmü baş engmesizlik, qahramanlıq sapağını berendir. O bugünkü zenallar bu beyik zenanane özlörünü ülünü tutunup ulu derecelere yetip başaryandırlar. Hormatly hemralar, bugünkü musulman denallar Hazret Zeynep Salamullah aleyhan yaşayışından, yüren yolundan, yerine yetiren işlerinden sapaq alıp, öz zamanalarındaki vazifelerini doğru yerine yetirmeye borçludurlar. Sebebi musulman denanın köpçülükteki rolü deysen mühim ve üns vererlidir.